Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելի ընդդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հակամարտության գծի վերջին բախումները։ Հայ փորձագետների արձագանքը ռուս-ամերիկյան բանակցություններին։
Մտավախությունք և Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կողմից, որ իրավիճակը դառնում է անվերահսկելի այդ թվում և իրենց կողմից։
Թուրքիան և Ադրբեջանը համաձայնագիր են ստորագրել ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհուրդ ստեղծելու մասին, ինչ կդատա տարածաշրջանին և Հայաստանին, մեկնաբանում են քաղաքագետները։ Զվարթնոց օդանավականն այսօր առավոտյան ավելի քան 1 ժամ հրաժարվել է սպասարկել ազգային միակ ավիափոխադրող արմավիանգերության թռիչքները։
Սա մեր կողմից ինչ-որ պարտադրված ստիպված քայլ էր, մեծ բարձր էր կուտակել արմավիան։
Հայաստանն ու Իրանը պատրաստվում են Արաքս գետի վրա համատեղ հիդրոէլեկտրակայան կառուցել, շինարարության համար անհրաժեշտ գումարը կտրամադրի Թեհրանը և կստանա այն 15 տարի միանձնյա շահագործելու իրավունքը։ Կանդրադառնանք նաև հայկական բանակում վերջին շրջանում արձանագրված աղմկահարույց միջադեպերին, կծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, մինչ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին դրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին երեկ Թեհրանում ընդունել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը։ Իրանի նախագահն ու Հայաստանի արտգործնախարարը գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների բազմաբովանդակ համագործակցության առումով։ Նույն օրը Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհր Մոտակիի հետ։ Իրանը հավասարակշիռ դիրքորոշում է որդեգրել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման համար, ասել է Նալբանդյանը իրանցի պաշտոնակցի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ամերիկայի հայկական համագումարը ողջունում է Հրանտ Դինքի և նրա ընտանիքի հայցերը բավարարելու մասին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3-7 օրը կայացած վճիռը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը սեպտեմբերի լույս 14-ի գիշերը և օրվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 46 դեպք։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ Ստամբուլում կնքել են շրջանակային համաձայնագիր երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության բարձր մակարդակի խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները բարձրակետին են և հիշատակել է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի ժամանակին հնչեցրած մեկ ազգ երկու պետություն ձևակերպումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը իր երկիր պաշտոնական այց կատարելու հրավերը հղել հայաստանցի գործընկերոջը։ Հրավերը այսօր Սերժ Սարգսյանին փոխանցել է Ուկրաինայի դեսպան Ալեքսանդր Բոշկոն Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Այսօր Բրյուսելում բացվել է Եվրամիության գագաթնաժողովը, որի ընթացքին բացասական լիցք է հաղորդել բուլղարացի և ռումինացի գնչուներին արտաքսելու Ֆրանսիայի իշխանությունների կոշտ գործելակերպը և ի պատասխան դրան Եվրամիության պաշտոնյաների հնչեցրած խիստ քննադատությունը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը անհավատալի, անընդունելի և սկանդալային է որակել Եվրամիության արդարադատության հանձնակատար Վիվիեն Ռեդինգի հայտարարությունը, որում նա գնչուների արտաքսումը համեմատել է երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին գնչուների նկատմամբ գերմանացի նացիստների գործադրած հետապնդումների հետ։ Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը քարոռիա այցով մեկնել է Մեծ Բրիտանիա։ Սա անցած 28 տարում Վատիկանի առաջնորդի Անդրանիկ այցն է բրիտանական կղզին էր։ Պապին Շոտլանդիայի դղյակում ընդունել է Մեծ Բրիտանիա և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Թագուհի Եղսաբեթ II-ը։ Հռոմի Պապի այցի նպատակն է բարելավել Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու և Անգլիկան Եկեղեցու խաթարված հարաբերությունները։ Այցին նախորդող ժամանակաշրջանում բրիտանական մամուլում հրապարակվել են սկանդալային փաստեր անցած տասնամյակների ընթացքում Բրիտանիայում կաթոլիկ որոշ հոգևորականների մանկապիղծ արարքների մասին։ Թալիբները Աֆղանստանի բնակիչներին կոչենարել բոյկոտել շաբաթօրը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները, պնդելով, որ դրանք ապօրինի են և խոստանալով ցանկացած գնով կանխել քվեարկությունը։ Աֆղանստանում ստեղծվել է ավելի քան 5000 ընտրատեղամաս, ավելի քան 2500 տեկնազու պայքարում է խորհրդարանի ստորին պալատի 249 տեղերի համար։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հավանաբար կառաջադրի իր տեկնածությունը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Նախագահի խորհրդական Երբ Մուհամեդ Երտիզբայևը ասել է, թե Նազարբայևը մտադիր չէ հրաժարական տալ առնվազն մինչև 2020 թվականը, 70-ամյա Նազարբայևը 1991 թվականից է ղեկավարում Ղազախստանը, իսկ մինչ այդ նա 2 տարի եղել է Ղազախստանի Կոմկուսի, այսինքն երկրի փաստացի ղեկավարը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը $451 միլիոն փոխառություն է տրամադրում Պակիստանին ավերի չեղեումների հասցրած վնասը վերացնելու համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները երեք քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրն ու հակամարտության շփման գծում հաճախակի դարձած բախումները։ Այդ մասին երկու նախարարների միջև Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Նշենք, սա առաջին պաշտոնական հանդիպումն էր երկու գերտերությունների պաշտպանական ղեկավարների միջև վերջին 6 տարիների մեջ, որի ընթացքում կողմերը փաստորեն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Ռուս-ամերիկյան այդ բանակցությունների մանրամասներն ու դրանց վերաբերյալ հայ քաղաքագետների գնահատականները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովի Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, հաղորդում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Փակ դռների հետևում մոտ 4 ժամ տևած բանակցությունների ընթացքում Ռոբերտ Գեյցն ու Անատոլի Սերդյուկովը քննարկել են հարցերի մի ամբողջ շրջանակ, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդիրը։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հեռախոսային մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը, մանրամասնելով, որ Գեյց Սերդյուկով հանդիպման ընթացքում փոքրիկ անդրադարձ է կատարվել հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գրանցվող վերջին զինված բախումներին։ Պենտագոնին անհանգստացնում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում ստեղծված լարված իրավիճակը, ուստի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցչի փոխանցմամբ Ռոբերտ Գեյցը կարծում է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել ջանքեր գործադրելը Ղարաբաղում բռնության դեպքերը կանխելու համար։ Հրադադարի խախտման դեպքերի կտրուկ ավելացման մասին վերջին շրջանում հաղորդում են երկու կողմերն էլ։ Ընդ որում հրադադարը խախտելու մեղքը բարձելով հակառակ կողմի վրա։ Այդ հաղորդումների համաձայն այս ամիս Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի հետևանքով երկու ադրբեջանցի զինվոր էր զոհվել, հայկական կողմը հաղորդում էր, թե կորուստներ չի ունեցել։ Հունիսի 18-ին տեղի ունեցած բախման հետևանքով 5 զինծառայողներ էին մահացել, 4-ը հայկական կողմից, 1-ը ադրբեջանական։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, որ կողմերը, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, անդրադարձել են Ղարաբաղյան հարցին, որովհետև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարճատև պատերազմի վերսկսման մտավախություն ունեն, և Պենտագոնից հնչած հայտարարությունը, թե անհրաժեշտություն կա երկկողմանի ամերիկա-ռուսական ջանքեր գործադրել բռնությունը կանխելու համար, Ռիչարդ Կիրակոսյանը գնահատում է Բաքվին ուղղված զսպվածության մեսիջ։
Ավելի հասկանում են, որ պետք է reaction դալ Ադրբեջանին թեմ, իբրև Ադրբեջան սահմանի մեջ դնեն, ինչպես նաև Ադրբեջան պետք է կիտնան Մոսկվա և Վաշինգտոն միասին համաձայնություն գա, որ պատերազմ պետք չի գա այս շրջանի մեջ։
Կովկասի հարցերով քաղաքագետ Գագիկ Ավակյանը նույնպես կարծում է, թե Ղարաբաղի հարցը ամերիկացի և ռուս պաշտոնյաները քննարկել են, որովհետև պատերազմի վերսկսման վտանգ են տեսնում։
Մտավախություն կա և Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի կողմից, որ իրավիճակը դառնում է անվերահսկելի, այդ թվում և իրենց կողմից անվերահսկելի։ Եթե առաջ դա դիտվում էր որպես ինչ-որ մի պրոպագանդական քայլեր Ադրբեջանի կողմից, ապա հիմա հասել ենք այն փուլին, երբ պրոպագանդան դառնում է իրականություն, բացի ելույթներից կան ռեալ գործողություններ, և ոչ Միացյալ Նահանգներին, ոչ Ռուսաստանին այսօր համենայն դեպս չի բավարար իրենց վիճակը, հետո սկսվի պատերազմ։ Ոչ ոք հիմա դեռ պատերազմին պատրաստ չի և չի գտնում, որ դա իր մուքը կբերեք։ Ես նկատի ունեմ գերպետությունները։
Ղարաբաղյան հարցը երեք քննարկել են նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն ու նախագահ Իլհամ Ալիևը Ստամբուլում թուրքալեզու երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած դեմ-առ-դեմ հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Բաքուն նաև եղբայրական Թուրքիայի հետ է կապում հակամարտությունը կարգավորելու հերանակարը։ Երկու ղեկավարները նաև համաձայնագիր են ստորագրել Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհուրդ ստեղծելու մասին, մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երեկ-երեկոյան Ստամբուլում Թուրքալեզու պետությունների 10-րդ գագաթաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը համաձայնագիր են ստորագրել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհուրդ ստեղծելու մասին։ Ադրբեջանի նախագահը հրաժեշտել է, որ թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները այս համաձայնագրի ստորագրմամբ նոր մակարդակի վրա են բարձրանում։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ նոր ստեղծված խորհուրդը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում եւ թե ինչպիսի օգնությունը Ադրբեջանին ընդհանրապես ակնկալում թուրքախոս երկրներից, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Թուրքիան մշտապես աջակցել է Ադրբեջանին եւ մեծ ջանքեր է գործադրել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Այն բանակցությունները, որ տարվում են այդ հարցի շուրջ, պետք է որոշակի արդյունքի հանգեցնեն, իսկ արդյունքը միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, հավելել է Ալիևը։ Թուրքիայի հզորացումը ուժեղ է դարձնում նաեւ Ադրբեջանը, իր խոսքում նշել է Ալիևը եւ շարունակել. «Մեջբերում եմ Ժամյան Թուրքիան այն չէ, ինչ եղել է 10 տարի առաջ։ Թուրքիան մեծ հզոր պետություն է։ Հաշվի չնստել Թուրքիայի հետ հնարավոր չէ ոչ տարածաշրջանում, ոչ էլ աշխարհում։ Իսկ Թուրքիայի ուժը մեր ուժն է, քանի որ մենք եղբայրներ ենք։ Թուրքիայի կառավարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված շատ ակտիվ եւ ճկուն քաղաքականություն է վարում։ Ես համոզված եմ, որ այդ քաղաքականությունը դրական արդյունք կունենա եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի»։ Իր խոսքը եզրափակել է Իլհամ Ալիևը։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանա-թուրքական այս խորհրդի ստեղծումը եւ Ալիևի հայտարարությունները, առաջին հերթին ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանը կրկին իր բոլոր հույսերը կապում է հենց Թուրքիայի հետ։
Ուժեղ դիրքերից խոսի Արևմուտքի հետ, Ռուսաստանի հետ, խոսել դրա մասին, որ ամեն ինչ կարող է վերածվել լուրջ համագործակցությամբ քաղաքական, այսօր դժվար է, որ աշխարհում շատ-շատերին կարող է դուր չգալ այս Թուրքիայի նոր ձգտումները։
Ադրբեջանա-թուրքական ռազմավարական խորհրդի ստեղծումը Մանվել Սարգսյանը որոշակի պատասխան է համարում նաև ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը Հայաստանում երկարաձգելու վերաբերյալ ռուս-հայկական վերջին պայմանագրին։
Պատասխանի պես մի բան էլ, հա, ասենք ծրելի հայտ է ներկայացրել, որ մենք էլ այսպես կզարգանանք, նման բլոկներ կստեղծենք, ուրիշ ինչ պիտի անենք։ Դեռ ցուցադրական ցենտրում ու պիտի գնա Թուրքիան, այսօր չի կարող ասել կոնկրետ ծավալել ռազմաքաղաքական ինչ-որ պլաններ Ադրբեջանի հետ, բայց ցուցադրում է, որ ցանկություն ունի գնալ նմանքայլերի աշխարհին է ցուցադրում։ Հիմնադրամից ինչ կստացվի, դրանք էլ դժվար է ասել, ինչքանով է հավասարակշռված այդ քայլը մտածված Թուրքիայի կողմից։ Ընդհանրապես վերջին այս քայլերը սակալեր են արվում, որոնք մինչև վերջ մտածված չեն։ Բայց նկատում ենք այսօրվա ղեկավարության մոտ Թուրքիայի, որ նրանք դեռ հույսը չեն կորցրել պարտադրանքի լեզվով խոսելու, ու այդ քայլը նույն այդ քայլերից մեկն է։
Ասուլիսի ընթացքում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը պատասխանել է նաև Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու շուրջ ծավալված սկանդալի վերաբերյալ հարցին, հայտարարելով, որ Ախթամարում տարին մեկ անգամ պատարագ թույլատրելը թուրքական հանդուրժողականության դրսևորումն է։ Մինչ մեր իշխանությունը նման բան չի եղել, հենց մենք ենք առաջինը նախաձեռնել վերանորոգել այդ եկեղեցին եւ վերանորոգումից հետո տարին մեկ անգամ այնտեղ արարողության իրականացումը թույլատրել։ Մենք արել ենք մեր բարի գործը եւ ցուցադրել ենք հանդուրժողականություն այդ հարցում։ Հավատում եմ, որ նրանք նույնպես կհասկանան դա»։ Հոպել է Թուրքիայի վարչապետը։
Շարունակվում է քննությունը հայկական բանակում վերջին ամիսներին մեկամյուսին հաջորդած աղմկահարույց միջադեպերի եւ դրանց մեղավորներին պարզելու շուրջ։ Ընդ որում պաշտպանության նախարարի պնդմամբ քրեական գործերի քննությունը գտնվում է իր անմիջական վերահսկողության տակ։ Անում են հնարավոր ամեն ինչ նման դեպքերը կանխարգելելու համար։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց Սերյան Օհանյանը, պնդելով, թե զինվորների սպանության, նրանց նկատմամբ բռնի եւ նվաստացիչ վերաբերմունքի դեպքերը բանակում այս տարի նախորդների համեմատ նվազել են։ Պարզապես նախարարի խոսքով տեղի ունեցել միջադեպեր, որոնք հասարակական հնչեղություն են ստացել։ Ավելի վաղ Սերյան Օհանյանը պատասխանել էր բանակում զոհված պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մոժնամակին եւ պնդել, թե պատրաստ է հանդիպել եւ քննարկել որդեգորիս կնոջը ուզող բոլոր հարցերը։ Թե ինչպես է հրավերին արձագանքում Նազարյանների ընտանիքը եւ կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկում պաշտպանության նախարարությունը բանակում արտակարգ միջադեպերը բացառելու համար, կպատմի Կարինե Քալանթարյանը։
Տավուշի մարզի Մեհրաբ զորամասում մահացած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի մայրը Հասմիկ Հովանիսյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ առայժմ ճիշտ ապում հանդիպել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նրա խոսքով նախարար Օհանյանը առանձնազրույց ունենալու պատրաստակամությունը բավականին ուշացած է հայտնել։
Այսինքն ես եմ ված նամակ ուղղած պաշտպանության նախարարին, ինքը երևի ուշադրությանով չի արժանացնում, կարծում եմ ստիպված եղել այդ նամակը գրելու, առայժմ ես չգիտեմ, չեմ կարողանում արժեք ենալ։
Եթե համոզված լինեմ, որ այդ հանդիպումն ու առանձնազրույցը կփոխի քննության ընթացքը, ապա կգնամ, մեզ հետ զրույցում ասաց տիկին Հասմիկը։
Ես ոմն հարցերը իմ մեջ մշակված, համոզմունքներս արդեն ձևավորված, անալիզներս կատարված, ուղղակի առայժմ չեմ շտապում հանդիպել, չեմ շտապում, որտեղ ուզում եմ համոզմունք ունենալ, որ մեր հանդիպումից ես գոնե ճիշտ է շատ բավարարված դուրս գան, այլ ոչ թե կրկին անգամ վիրավորված կամ խաբված կգամին։
Եթե այս գործի օբյեկտի և անաչառ քննության բացահայտվի ողջ եղելությունը, օրենքի ողջ խստությամբ պատասխանատվության ենթարկվեն իրական մեղավորները, ապա մեծ է հավանականությունը, որ կկանխվեն ողբերգական ելքով հետագա դեպքերը բանակում, կարծում է Արտակ Նազարյանի մայրը։
Այո, իհարկե, մենք լավ չենք պատժում իրենց հարազատների համար, ասենք ստացվում է այդ քողական լեզվածած մեծ
Պաշտպանության նախարարի առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ գործի քննության ընթացքում, երբ պարզվեն բոլոր հանգամանքները,
եւ ավելի հստակ հնարավոր կլինի գնահատել, թե ինչպես է եղել, ինչ է եղել, բայց ակնհայտ է, որ նրա անձնական հարաբերությունները չեն դասավորվել իր ծառայության վայրում, իր ծառայակից ընկերների հետ, գումարտակի հրամանատարի տեղակալ, գումարտակի հրամանատար, կարծես թե այսպիսի հարցեր շոշափում ծնվում։ Այնպես որ այս հարաբերությունները չեն դասավորվել եւ ցավոք սրտի այդ հարաբերությունների ընթացքը բերել է այսպիսի ճակատագրական վախճանի։
Այս քրեական գործով, ինչպես նշել է պաշտպանության նախարար Օհանյանը Հասմիկ Հովանիսյանին ուղված նամակում, մի քանիսին մեղադրանք է առաջադրվել տարբեր հանցագործությունների, մասնավորապես իշխանությունը չարաշահելու, պետի նկատմամբ բռնի գործողություններ կատարելու համար, սակայն տիկին Հասմիկը համոզված է, որ սպաները առաջին անգամ չէ նման հանցագործություններ են կատարում։ Նախարար Սեյրան Օհանյանը երեք ազգային ժողովի ամբյոնից հայտարարեց, որ 2010 թվականի առաջին կիսամյակում արտակարգ պատահարներ նախկին տարիների համեմատությամբ ավելի քիչ էին։ Պարզապես վերջին ամիսներին տեղի ունեցած դեպքերը հասարակական հնչեղություն ունեցան։ Պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի նախագահ Գեղամ Հարությունյանն էլ ասաց.
Ես հիշում եմ, օրինակ, 1996 թվականի փետրվար մարտ ամիսը, ես հիշում եմ 1998 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսը, նույնպես այսպիսի խտացում եղավ կարճ ժամանակի մեջ դեպքերի։
Իսկ որոնք են պատճառները, արդյոք պարզել ուսումնասիրություններ են կատարվել։
Բանակի պրոբլեմները գալիս են սորակոչի որակ, ինչպիսին է 18 տարեկան պատանին, որը ոտք է դնում բանակ, ինչպիսին է նրա ֆիզիկական պատրաստությունը, ինչպիսին է նրա առողջական վիճակը, ինչպիսին է նրա հոգեբանական կայունության աստիճանը, ինչպիսին են նրա բարոյական պատկերացումները եւ բարոյական չափանիշները, որոնց նա հետեւում է, ընդհանրապես արժեքային համակարգը, այնուհետև սպայակազմը, ինչպիսին է մեր սպայակազմի որակը, այստեղ նույնպես մենք պրոբլեմներ ունենք։ Հասարակության մեջ ընդհանուր առմամբ տիրող արժեքային կողմնորոշումները, արժեքային համակարգը, ագրեսիան, որ այսօր մենք նկատում ենք, բանակում եղած որոշակի ավանդույթներ, բացասական ավանդույթներ, որոնք արմատախիլ անել այդքան էլ հեշտ չի, այս բոլորը եւ խորհրդային արմատներ ունեն, եւ նաեւ իհարկե ինչ որտեղ բանակային իրականությունը այդպիսի վտանգներ ստեղծում է։
Խորհրդի նախագահը կողմ է հասարակական վերահսկողությանը, կողմ է բանակում առկա բացասական երևույթները, տեղի ունեցած միջադեպերը քննարկման առարկա դարձնելուն, բայց
չգնաց այրահեղացված ընդհանրացումների ճանապարով, արհեստականորեն բանակի վարկանիշը հասարակության մեջ գցելու միտումնավորությամբ, երկրորդը, եթե մարդիկ կարողանան, մտածեն նաև կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնելու մասին։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան հարյուրավոր ուղևորներ Զվարթնոց օդանավակայանում ստիպված են եղել ավելի քան 1 ժամ սպասել իրենց թռիչքներին, ժամանակավորապես հետաձգվել են արբավանկերության փոխադրումները դեպի Մոսկվա, Սոչի և Թել Ավիվ։ Պատճառը արմավիայի կուտակած պարտքերն են Արմենիա միջազգային օդանավակայաններին, ընդ որում կողմերից որևէ մեկը առայժմ չի հստակեցնում կոնկրետ որքան գումար է պարտք Միկա Բաղդասարովին պատկանող ընկերությունը Զվարթնոցին։ Ավելի քան 1 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո թռիչքների սպասարկումը վերսկսվել է, խնդիրը սակայն վերջնականապես չի լուծվել։ Դեն չեմ պայմանավորվել կողմերը և ինչու է ազգային միակ ավիափոխադրողը պարտքեր կուտակել, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Զվարթնոց օդանավակայանից Արմավիա ընկերության թռիչքները դադարեցվել էին, որովհետև Արմավիան պարտքեր ունի Զվարթնոց օդանավակայանի կառավարիչ հանդիսացող Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց վերջինիս մամուլի քարտուղար Գևորգ Աբրահամյանը։
Մեր կողմից ինչ-որտեղ պարտադրված ստիպված քայլեր, մեծ պարտքեր էր կուտակել Արմավյան։ Հիմա այս պահին խնդիրը արդեն լուծման փուլում է, բոլոր չվերթերը արդեն նորմալ սպասարկվում են, կարծում ենք առաջիկայում և հուսով ենք, որ նմանատիպ խնդիրների առաջ չեն կանգնի։
Թե կոնկրետ ինչքան է այդ մեծ պարտքերի չափը, Աբրահամյանը հրաժարվեց նշել։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան Զվարթնոց օդանավակայանում չէր իրականացվել Երևանից դեպի Մոսկվա, Սոչի ու Թել Ավիվ մեկնող Արմավիա ընկերության ինքնաթիռների սպասարկումը, իսկ թռիչքներն էլ կասեցվել էին։ Բանակցությունների արդյունքում ինքնաթիռներն այնուամենայնիվ մեկնեցին, սակայն բոլոր երեքն էլ ավելի քան 1 ժամ ուշացումով։ Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ի մամուլի քարտուղարը դժվարացավ պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք Զվարթնոց օդանավակայանի կառավարիչ ընկերությունը դիմել է նման քայլի, որովհետև պարտքի մարման շուրջ բանակցությունները Արմավիայի հետ արդյունք չեն տվել։ Աբրահամյանը պատասխանեց, թե նշված հարցի վերաբերյալ տեղեկատվության չի տիրապետում։ Արդեն օրվա վերջում Գևորգ Աբրահամյանը մեզ փոխանցեց, թե բանակցությունները Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ՓԲ-ի ու Արմավիա ավիաընկերության միջև ավարտվել են և կազմվել է պարտքի մարման ժամանակացույց։ Զվարթնոց օդանավակայանին Արմավիայի պարտքի չափի վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկայանին հրաժարվեց տեղեկություն տալ նաև ավիաընկերության մամուլի քարտուղար Նանա Ավետիսովան։ Նա այսպես բացատրեց, թե ինչու է գոյացել պարտքը։
Բոլոր համաշխարային ավիաընկերությունների համար դա նորություն չի, իսկ մեր մոտ դա այդպեսի աժիոտաժ է ստեղծել, կարծես թե աշխարի վերջն է։ Մենք փոքր ավիաընկերություն ենք, որը որ փոքր երկրում ենք գտնվում, և պարզ է, որ այդ պարտքը կարող է լինել։ Դուք մի մոռացեք, երբ որ կրիզիսի ժամանակ բոլոր ավիաընկերությունները վատ ժամանակներ էին ապրում, մենք զարգանում էինք, մեր մոտ որ ուղղություններ էին բացվում, և մենք բերում էինք ինքնաթիռները, և դա ամեն ինչը գումար է, չէ՞։ Հիմա այդ պահը ստեղծվել է, որ ինչ-որ պարտք է կուտակվել, այդ պարտքը շատ շուտով կմարվի, այդքան բան։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Խաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանը հիշեցրեց, որ ժամանակին, երբ սննկացման եզրին էր հայտնվել հայկական ավիաուղիները, որն ի վերջո փակվեց և որի բեկորների վրա, ըստ Պետրոսյանի, որպես մոնոպոլիստ հիմնվեց Արմավյան, ասվում էր, թե հայկական ավիաուղիները հայտնվել են նման իրավիճակում վատ կառավարման պատճառով։ Պետրոսյանն այնուհետև շարունակեց.
Ինչ վերաբերում է, որ ամենաշահութաբեր ընկերությունը այդպիսի մեծ պարտքերի մեջ է ընկնում, ինձ համար դա զարմանալին։ Ինչի այն ժամանակ հայկական ավիաուղիները, որ տարեկան այն շրջափակման տարիներին, որ շատ խիստ էր այդ շրջափակումը, մենք օդանավով ենք նույնիսկ վառելիքը ներկրում Հայաստան, և այդ պայմաններում մենք ապահովում ենք և շահույթը, և ամեն ինչը, և զարգացումը։ Իսկ հիմա տիրացան հերիք չի, նորից սննկացման եզրին է գտնվում Արմավիա ընկերությունը արդեն, ինձ համար շատ զարմանալի է։
Նանա Ավետիսովան ասաց, որ թեև Արմավիայի որոշ չվերթներ վնասով են աշխատում, սակայն ավիաընկերությունը սննկացման եզրին չի գտնվում։
Ես կարամ ասեմ և հանգստացնեմ բոլորին և ուղևորներին նաև, որ ամեն ինչը Արմավիայի մոտ նորմալ է, այդքան բան։
Ըստ Շահեն Պետրոսյանի, այս ողջ պատմությունից տուժած դուրս եկան փաստորեն միայն ուղևորները, որոնք հարկադրված են եղել սպասել օդանավակայանում։
Ինչ մեղք ունեն ուղևորները, լավ պարտք են կուտակել, ես իմ ինչ է նայել, դա երկու ձեռնարկությունների հարաբերություններն է, ուղևորները ինչ մեղավոր են, ուղևորները ոչ մի մեղք չունեն, իրանք չգիտեն իրանց փոխհարաբերություն, պարտք են պարտչեն, որ Արմավիայի տոմս չառնեն, ենթադրենք, ուրիշ ընկերության տոմս առնեն։ Եթե իմանային նախորոք, որ մարդը Արմավյան ինչ-որ պրոբլեմներ ունի օդանավական, եթե իրա թռիչքը կարող է չկանա, նա չէր առնի այդ տոմսև, կառներ մեկ ուրիշ ավիաընկերության տոմս։ Ինչի եք դուք այդպիսի պայմաններ ստեղծում ուղևորները, բայց եթե նույնիսկ այդպիսի պայմաններ ստեղծել եք, դուք պետք է հատուցեք ուղևորներին։
Սա էլ Արմավիայի մամուլի քարտուղարի պատասխանն էր։
համաձայն կառավարության օրենքի ավիացիայի վերաբերյալ, եթե ուշացումը լինում է 2 ժամից ավել, այն ժամանակ արդեն տրվում է ուղևորին ջուր եւ թեթեւ կերակուր, երբ որ 8 ժամից ավել, արդեն ներկայացնում են հյուրանոց։ Մեր մոտ դա եղել է 5 ժամից մինչեւ 1 ժամ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով մեր ներկայացրած նախորդ թեմային, հայկական բանակում արձանագրված վերջին աղմկարույց միջադեպերին նշեմ, որ քիչ առաջ Պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրներից իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանին հայտնել են, որ իրոք բացահայտվել է YouTube-ում տեղադրված աղմկարույց տեսանյութում բռնություն կիրառող զինվորական ինքնությունը։ Այս պահին պարզվում է մեղավորների շրջանակը 2-3 օրից կլինի Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է Մեղրիում Արաքս գետի վրա Իրանի հետ համատեղ հիդրոէլեկտրոկայան կառուցելու ծրագիրը, ՀԿ-ի շինարարության համար անհրաժեշտ ավելի քան $320 միլիոն տրամադրելու է իրանական կողմը, որն էլ միանձնյա շահագործելու այն կառուցումից հետո 15 տարի շարունակ։ Եվ միայն այդ ժամկետի ավարտից հետո հիդրոէլեկտրոկայանը տրամադրվելու է սեփականատիրոջը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Էներգետիկ ոլորտի այս նոր նախաձեռնության, ինչպես նաև Հայաստանի նոր ատոմական ինժեներության շուրջ նախարար Արմեն Ոսյանի ասուլիսից կպատմի Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ Արաքս գետի վրա Մեղրու հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ֆինանսավորումն իրականացնելու է իրանական կողմը։ Առաջիկայում Իրանի էներգետիկայի նախարարը կայցելի Հայաստան, երկու երկրները կստորագրեն ՀԿ-ի կառուցման մասին պայմանագիրը և տեղի կունենա կառույցի հիմնարկեքը։ Նախարարի այցի օրերը հստակեցվում են։ ՀԿ-ը կառուցելու է իրանական Ֆարաբ Սեբասատ ընկերությունը։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում ասաց Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը.
Կկառուցեն, կշահագործեն և արտադրված էլեկտրոէներգիայով իրենց ներդրումները հետ կգնեն։ Մեղրի ՀԿ-ի շինարարության արժեքը այսօրվա գներով 2009 թվականի գործող գներով կարժենա մոտ $323 միլիոն։ Մեղրի ՀԿ-ի կառուցման համար անհրաժեշտ է 5 տարի ժամկետ և 15 տարի ժամկետ է անհրաժեշտ, որպեսզի արտադրված էլեկտրոէներգիայով փակվի հետ գնվի ներդրումները։
Ըստ նախարարի, շահագործումից 15 տարի հետո հիդրոէլեկտրակայանը սեփականության իրավունքով հետ կհանձնվի Հայաստանին։
Մեղրի ՀԿ-ը կունենա 130 մեգավատ զորություն, տարեկան արտադրանքը կազմի շուրջ 800 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա։ Կունենա 90 մետր ճնշում և 18.2 կիլոմետր դերիվացիոն թունել։
Մեղրու ՀԿ-ի ծրագիրն ընդգրկում է 2 հիդրոէլեկտրակայան, յուրաքանչյուրը 130 մեգավատ հզորությամբ։
Մեկը հայկական կողմում, մեկը իրանական կողմում։ Հայկական կողմը կոչվում է Մեղրի ՀԿ, իրանական կողմին է Ղարաջիլար ՀԿ։ Սա կասկադ է, որի առաջին գլխամասային անգույցը դա Հայաստանն է գտնում։ Այսինքն, որպես իրանական կողմում դա կառուցվի, պետք է հայկական կողմում կառուցվի, ջուրը կգա օգտագործվի հայկական կողմում, հետո նոր կանցնի իրանական կողմի ՀԿ-ը կաշխատի։
Արմեն Մովսիսյանի պարզաբանմամբ հայկական կողմում կառուցված ՀԿ-ի էլեկտրակայանը ամբողջությամբ արտահանվելու է Իրան, սակայն պայմանագիրը հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանին անհրաժեշտության դեպքում գնել այդ էլեկտրակայանը։ Երբ ՀԿ-ը կհանձնվի Հայաստանին, ապա ստացված էլեկտրակայանի ճակատագիրը կորոշի Հայաստանը։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ փուլում է Հայաստանում ատոմային նոր էներգաբլոկի կառուցման ծրագիրը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վերջին այցի ընթացքում հիշեցնեմ, որ ռուսաստանյան Ռուսատոմ ընկերության հետ ստորագրվեց համաձայնագիր ծրագրին ռուսաստանյան կողմի մասնակցության վերաբերյալ։
Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման աշխատանքները նոր ատոմային էներգաբլոկի հետ կապված արդեն պատրաստ են, ամբողջ կայանի կոնֆիգուրացիան արդեն ընտրված է, պատրաստ է, թե ինչպիսի սարքավորումներ, որ սերնդի սարքավորումներ պետք է օգտագործվի, շուտով այն արդեն հասարակության համար լարի բաց կանի և միաժամանակ մրցույթ կհայտարարվի, թե որ հանգույցի, որ սարքավորման մասով ու ինչպիսի առաջարկություն կներկայացնի։
Իսկ արդյոք նախարարը որևէ միտում չի տեսնում Հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս մայրուղով դեպի Հայաստան գազամատակարարումը սեպտեմբերի 15-ից մինչև 17-ը դադարեցվելու մեջ։
Որևիցե միտում չկա, յուրաքանչյուր տարի ձմեռվա նախապատրաստական աշխատանքների օրակարգում միշտ մի քանի օր նման ժամանակ տրվում է, որպեսզի կարողանան վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Զուտ տեխնիկական խնդիր է, որևիցե միտում դրա մեջ չկա։
Ինչ վերաբերում է գազի սակագնին, ապա Արմեն Մովսիսյանի խոսքով ռուսական կողմի հետ բանակցությունների ժամանակ փորձելու են որքան հնարավոր է ցածր պահել գազի սակագինը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային կառույցները շարունակում են քննադատել Հայաստանի շուկայում հատկապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ներկնման ոլորտում առկա մենաշնորների ու անբարեխիղճ մրցակցության համար։ Ֆինանսական ճգնաժամը լավագույնս հաղթարելու եւ տնտեսական աճի տեմպերը ավելացնելու համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի իշխանությունները ջանք չխնայեն օլիգոպոլ կառույցների դեմ պայքարում, հայտարարում է Համաշխարհային բանկը։ Ի պատասխան ոլորտը վերահսկող մարմինը Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը բողոքում է օրենսդրական բաց թողումներից եւ պնդում, թե սահմանված պատիժները խիստ մեղմ են իրավիճակը փոխելու համար։ Այժմ հանձնաժողովը օրենսդրական փոփոխություններ է մշակել, պատմում է Ռուբեն Մելոյանը։
Մրցակցային օրենսդրության խախտումների համար նախատեսված պատժամիջոցները այնքան մեղմ են Հայաստանում, որ տնտեսվարող սուբյեկտները գերադասում են կրկին և կրկին խախտել օրենքը, փոխարենը վճարելով չնչին տուգանք։ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, ըստ դրա նախագահ Արտակ Շաբոյանի, անբարեխիղճ մրցակցության և մենաշնորհների դեմ պայքարը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար մշակել է բարեփոխումների մի փաթեթ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ազգային ժողովի կոմից 10 տարի առաջ ընդունված օրենքով մասնարարապես անբարեխիղճ մրցակցության համար նախատեսվում էր 500 000 դրամի չափով տուգանք, իսկ գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության համար տնտեսվարողը կարող է տուգանվել առավելագույնը նախորդ տարվա հասույթի 2% չափով։ Արտակ Շաբոյանի խոսքով հանձնաժողովը որոշել է անբարեխիղճ մրցակցության համար սահմանել տուգանքի շեմ՝ նվազագույնը 300 000 դրամի, առավելագույնը տնտեսվարողի նախորդ տարվա հասույթի 0.1% չափով։ Ընդ որում, վստահեցնում է Շաբոյանը, խոշոր սուբյեկտների, ովքեր առավել հաճախ են խախտում օրենքը, մասնարարապես ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի Ալեքս Գրիգ ընկերության նկատմամբ, կիրառվելու է առավելագույն չափը։
Դա եղեք, մենք այս օրենսդրական փոփոխություններից հետո այն մաքսիմալ շեմը, որ կա, բոլոր խոշոր սուբյեկտներին մաքսիմալ շեմով ենք ուզանելով։
Ինչ վերաբերում է գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության համար նախատեսվող պատժամիջոցին, ապա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը առաջարկում է այն հասցնել տնտեսվարողի նախորդ տարվա հասույթի 5%, թեև նախկինում Արտակ Շաբոյանը խոսում էր 10% մասին։
10%-ը դա միջազգային կազմակերպությունների աշխարհի փորձն է և միջազգային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող առավելագույն շեմը։ Ներկայումս մեր օրենսդրության մեջ ոչ թե 10%-ը, այլ 2%։ Մենք նախատեսում ենք բարձրացնել հասցնելով ոչ թե 10%, այլ 5%, քանի որ 5%-ի հասցնելով դա արդեն էական բարձրացում է հանդիսանում։
Իսկ ինչպես են Հայաստանի գործարարները վերաբերում հանձնաժողովի մշակած բարեփոխումների փաթեթի և որքանով են հավանական համարում խորհրդարանի կողմից դրա ընդունումը։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում գործարարներն ասում էին, որ փոփոխությունների մեջ կան անընդունելի դրույթներ, որոնց առկայության դեպքում խորհրդարանը հազիվ թե հավանություն տա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախաձեռնությանը։ Երևանի գարեջրի գործարանի սեփականատեր նախկին պատգամավոր Աշոտ Բաղդասարյանի խոսքով.
Մի քանի նկատառում կա, երկրորդ փուլում մեր կարծիքները գտանք և կարծում եմ կլրամշակվի։ Իսկ խորհրդարանը կարծում եմ, քանի որ ներկայացված են նաև գործարարներ, սա ընդհանուր գործարարության շահերից։ Կարծում եմ, որ պետք է ճիշտ ըմբռնումով մոտեցում լինի խորհրդարանում և սահանդուվի պատշաճ ձևով։ Իհարկե, ամեն բանի մտավախություն կա, որ կարող է այս նախագիծ այլասերվի, բայց կարծում եմ, որ նման բան չի լինի։
Մասնավորապես փաթեթի հիմնական թերություններից մեկն այն է, որ նոր օրենքը նախատեսում է, որ Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի գործունեությունը մասամբ ֆինանսավորելու են Հայաստանի խոշորագույն 300 ձեռնարկությունները, այսինքն գործարարները ուղղակիորեն հոգալու են իրենց տուգանող կառույցի հոգսերը։ Ըստ Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր ACP ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանի,
եւ այստեղ իհարկե հակասական կարծիքներ կան, ես նույնպես կարծում եմ, որ առաջարկությունը խորապես դեռևս մտածված չի եւ անհրաժեշտ է լրջորեն քննարկել դրա թերություններն ու առավելությունները։ Այս պահին առնվազն ինձ համար ակնհայտ չի, որ դա ճիշտ մեխանիզմ է։ Այս տեսքով չեմ կարծում, որ հակազդեցություն չլինի։ Կա այդ խնդիրը, իհարկե մենաշնորհելի խնդիրը Հայաստանում, հենց թեկուզային հանգամանքը, որ հանձնաժողովը կա ստեղծված է, դա պրոբլեմի դիտակցումն է, այլ հարց է, որ առաջնային պետությանը այդ նաև հանձնաժողովին չի հաջողվել գտնել խնդրի լուծման լավագույն ուղիները։
Avax Solutions խորհրդատվական ընկերության ներկայացուցիչ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Արմեն Եղիազարյանի խոսքով, չնայած տարիների ընթացքում քննարկում է այն հարցը, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտը մոնոպոլիաներն ու օլիգոպոլիաներն են, իշխանությունների և բիզնեսի սերտաճումը, սակայն այդ երևույթները վերացնելու համար իրականում ոչինչ չի արվում։
Պրոբլեմը, որը կախված է մեր ընդհանրապես մենտալիտետից, երկրորդ քաղաքական դասավորվածությունից երկրի, բիզնես իշխանությունների հետ կառնումը։ Նաև պարլամենտի անվանացանկերը, ով ինչ է անում, չի երկի չեմ տեսնում։ չէ, մենտալիտետից է կախված երկիրը։ Արդեն կարծում եմ, եթե մենք ինչ ու միտեղ փող աշխատել, ուրեմն կարա երկիրը կառավարի, տեսի։ Նա տարբեր զբաղմունքներ են։ Այս տիպի երկրներում շատ ավելի կոշտ լուծումներ են պետք։ Այս կոշտ լուծումները չի արվում, էլի։ Նա փորձում է անել այնպես փափուկ, ոնց որ արվում է զանգեցած երկրներում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Երևանյան մամուլը, որվա առավելուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերջերս մի տեսակ մոդայք են դարձել այն խոսակցությունները, թե հայազգային կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքից չարժե որևէ անակնկալ սպասել։ Հետաքրքիր է, ինչ անակնկալների մասին է խոսքը, եթե վերջին 10-12 տարիների ընթացքում ոչ Հայաստանի առջև ծառացած պրոբլեմներն են փոխվել, ոչ էլ իշխանությունների գործելակերպը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ինչ որ մարդիկ բռնությամբ զավթել են իշխանությունը, ամեն անգամ կեղծում են ընտրությունները և կատարելագործում երկիրը թալանելու մեխանիզմները, ընդդիմությունն էլ պիտի կարողանա կազմակերպել համաժողովրդական պայքարը և երկիրն ազատել այս ավազակախմբից։ Սա է, ուրիշ բան չկա, հետևաբար առաջիկա հանրահավաքում որևէ մեկը հեծանիվ չի հայտնագործելու։ Խնդիրն ընդամենը այն է, որ ընդդիմությունն իշխանափոխության կարող է հասնել միայն համաժողովրդական աջակցության շնորհիվ, իսկ այդ աջակցությունը ստանալու համար պետք է ակտիվացնել ժողովրդին, ինֆորմացիա տալ, համախմբել։ Ներքաղաքական իրավիճակին է անդրադարձել նաև Հայոց աշխարը։ Թերթը գնահատում է. Ելնում են միտինգավորները հրապարակ, չունենալով ոչ ծրագիր, ոչ չնչին նախագիծ, ոչ պատմական հեռանկարների նշույլ և բարբաջում լուսավոր ապագայի մասին։ Նրանց ամենևին չի շփոթեցնում, որ ընդդիմադիրներ ընդհանուր անվանման տակ միավորված են ազատականներն ու սոցիալիստները, բոմժերն ու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանները։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ընդդիմությունն ասում է, քանի որ Ադրբեջանը փորձում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում անցկացնել իրեն հարմար տեքստը, մենք էլ դրան պետք է հակադրենք մեզ ձեռնտու փաստաթուղթը, որի նախագիծն էլ առաջարկում է մեր իշխանություններին։ Չեմ կարող մասնագիտական գնահատական տալ այդ փաստաթղթին, բայց եթե ես լինեի արտաքին գործերի նախարարության տեղը, նամակ կգրեի կոնգրեսին մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ. Հարգելի կոնգրես, շնորհակալ ենք ձեր առաջարկի համար, սակայն ձեր ներկայացրած փաստաթղթի այս և այս կետերը մեզ համար ընդունելի չեն, բայց առաջարկի հաջորդ իսկ րոպեին հայտարարել, որ այն անհեթեթ է, որևէ բանական քննության չի դիմանում։ Խնդիրը հենց այն է, որ Հայաստանում չկա հասարակությանը հուզող հարցերի քննարկման մշակույթ, որը պետք է ձևավորվի իհարկե իշխանության, ընդդիմության, լրատվամիջոցների և ողջ հասարակության ջանքերով։ Մեզանում ընդունված է կենտրոնանալ ինչ-որ երկրորդական, անձնական դետալների վրա, որոնք զուտ արտաքնապես գուցե հետաքրքիր են, բայց շեղում են բուն թեմայից։ Հայկական ժամանակում տպագրված հարցազրույցում պաշտպանության նախարարը պարզաբանումներ է ներկայացնում կապված Ադրբեջանի սպառազինման հետ։ Հարց. Ադրբեջանը հաստատեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրենց վաճառվող S-300 համակարգերի գործարքը ռեալիզացման փուլում է։ Դուք ունեք տեղեկություն, նրանք այդ համակարգերն արդեն ձեռք են բերել։ Նախարարի պատասխանը. Ադրբեջանը երևի ձեռք կբերի այդ համակարգը, որը պաշտպանական բնույթի է, և մենք մտավախություն չունենք, մանավանդ որ մի քանի անգամ ավել մենք ունենք տվյալ համակարգից, քանակությամբ նկատի ունեմ, և ավելի լավ ենք տիրապետում, թե այն ինչպես կարելի է գործարկել, ինչպես մարտական վիճակի բերել և համապատասխան խնդիր կատարել։ Հարցին, թե որքանով է հավանական պատերազմը, Սերան Օղանյանը պատասխանում է. Պատերազմի համանականությունը պաշտպանության նախարարը երբևիցե չպետք է բացառի։ Ես նրա համար եմ, որ մշտապես պատրաստ լինեմ մեր երկրին ագրեսիայի դեպքում մեր ժողովրդի հետ միասին դիմագրավելու։ Իսկ դիմագրավելու առաջին պայմանը մթնոլորտի ստեղծումն է, որ մենք համերաշխ միասնական մթնոլորտում լինենք։ Բայց այսօր այս պահին չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը կարող է մարտական գործողություններ սկսել, չնայած նրան, որ իրենց գործողությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ իրենք ուզում են ինչ-որ բաներ հրահրած լինել։
Միացյալ Նահանգների փոխպետ Քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը երեկ Վաշինգտոնում ևս մեկ անգամ անդրադարձել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված արձանագրություններին, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է աջակցել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Դրանից կշահեն ոչ միայն Հայաստանն ու Թուրքիան, այլև ողջ Կովկասյան տարածաշրջանը, ընդգծել է պետ Քարտուղար Քլինթոնի տեղակալը։ Հայտարարությունները հնչել են ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամում, որտեղ երեկ ներկայացվել են մի շարք երկրներում, այդ թվում Թուրքիայում անցկացված հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման արդյունքները։ Դրանց համաձայն մասնարարպես Թուրքերի մեծ մասը դեմ է արտահայտվում հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը, կողմը ընդամենը 27%-ը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը։ Ամերիկյան Մարշալի հիմնադրամի անցկացրած հետազոտության համաձայն թուրքերի 55%-ը դեմ է արտահայտվում Ցյուրիխում Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև 2009-ին ստորագրված արձանագրության վավերացմանը։ Երևանի և Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու հայ-թուրքական սահմանի բացմանը կողմ է հարցված թուրքերի 27%-ը միայն։ Տրանսատլանտիկ Թրենդս անվանումը կրող այս հետազոտությունը անցկացվել հունիսին, սակայն դրա արդյունքները հրապարակվեցին միայն 3 Բրյուսելում։ Հետազոտության հեղինակների խոսքով հարցման արդյունքները վկայում են, Թուրքիայում տիրող տրամադրությունները տարեցտարի լուրջ փոփոխության են ենթարկվում։ Թուրքական հանրությունը հիասթափված է թե Միացյալ Նահանգների և թե Եվրամիության կողմից տարվող քաղաքականությունից, ակնհայտ է նաև, որ մարդիկ ավելի մեծ ուշադրություն են սկսում դարձնել Թուրքիայի հարաբերություններին արաբական պետությունների հետ, նշում են Մարշալի հիմնադրամի ներկայացուցիչները, իրենց պնդումն ապացուցելու համար ներկայացնելով հետևյալ թվային տվյալները. Թուրքերի թիվը, որոնք ասում են, թե միջազգային ասպարեզում նախ և առաջ հարկավոր է համագործակցել մերձավոր արևելքի պետությունների հետ, մեկ տարում կրկնապատկվել է, հասնելով 20%-ի, իսկ Վաշինգտոնի հետ սրտորեն համագործակցելու կողմնակիցների թիվն ըստ հարցման այսօր ընդամենը 6%-ը է։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքերի 1/3-ը համոզված է, որ Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերությունները վատ են։ Նախորդ տարվա համեմատ գրեթե 2 անգամ նվազել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ժողովրդականությունը Թուրքիայում, եթե 2009-ին Բարակ Օբամայի գործունեությունը դրական էր ընկալում Թուրքերի 50%-ը, ապա այսօր այդ ցուցանիշը նվազել է, հասնելով 28%-ի։ Կտրուկ անկում է ապրում նաև Եվրամիությանն անդամակցելու կողմնակից Թուրքերի թիվը, հարցմանը մասնակցած Թուրքիայի քաղաքացիների միայն 38%-ն է կարծում, որ Եվրոպական Միությանն անդամակցելը դրական զարգացումների կհանգեցնի իրենց երկրի համար։ Համեմատության համար նշեմ, որ 2004-ին Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին կողմեր արտահայտվել այդ երկրում անցկացված հարցման մասնակիցների 70%-ը։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով հետազոտության արդյունքները թուրքական արտաքին քաղաքականությունում վերջին տարիներին տեղի ունեցած շրջադարձի վառ ապացույցն են։ Համեմատած նախորդ տարվա արդյունքների հետ ավելի քիչ թվով թուրքեր են կարևորում ՆԱՏՕ-ի դերը, ավելի քիչ են շահագրգռված Եվրամիության անդամակցելու հարցում։ Համեմատած նախորդ հետազոտության արդյունքների հետ ավելի քիչ է նաև այն հարցվածների թիվը, որոնք պնդում են, թե Թուրքիան եվրոպական արժեքների կրող է, պնդում են հետազոտության հեղինակները։ Մարշալի հիմնադրամի մասնագետները նաև փորձել են պարզել, ինչպես են վերաբերում Եվրամիության անդամ պետություններում Թուրքիայի հնարավոր անդամակցությանն այդ կառույցին, 11 պետություններում անցկացված հետազոտությունը վկայում է։ Թուրքիայի հնարավոր անդամակցությանն ամենադրականը վերաբերում է Ռումինիայի բնակիչները, այստեղ այդ ցուցանիշը հասնում է 43%-ի։ Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու հակառակորդների ամենահոծ բանակն էլ Ֆրանսիայում և Գերմանիայում է կենտրոնացած։ Հարցված գերմանացիների 44 և ֆրանսիացիների 49%-ը նշել է, որ Թուրքիայի ներգրավումը եվրոպական ընտանիքում որևէ դրական արդյունքի չի հանգեցնի։ Ընդհանուր առմամբ հարցմանը մասնակցած 11 եվրոպական պետությունների բնակիչների միայն 23%-ն է միանշանակորեն կողմ արտահայտվում Թուրքիայի Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարին։ Ի դեպ, Թուրքիայի բնակիչները ևս բավական հորետեսորեն են տրամադրված իրենց երկրի եվրոինտեգրացիոն հեռանկարների հանդեպ։ Հարցված թուրքերի 63%-ը համարում է, որ երկրի անդամակցությունը Եվրոպական Միությանը քիչ հավանական է։
Չնայած գերտերությունների ու միջազգային կառույցների հորդորներին, Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հերթական անգամ հայ-թուրքական արձանագրությունները այսօր կապել է Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ և ընդգծել, որ դրանք կվավերացվեն միայն ողջ տարածաշրջանի խաղաղության համատեքստում, այդ թվում հայ-ադրբեջանական։ Փորձագետները կանխատեսելի են համարում Անկարայի այս դիրքորոշումը և պնդում են, թե Թուրքիայի իշխանությունները կխուսափեն կտրուկ քայլերից Հայաստանի հետ հաշտեցման ուղղությամբ, ամենայն դեպս մինչև հաջորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունների ավարտը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Թուրքիայում Գերմանական Հայնրիխ Բյոլի հիմնադրամի ներկայացուցիչ Ուլրիկե Բուֆները համոզված է, որ Թուրքիայի իշխանությունները երկրի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ չեն գնա կտրուկ քայլերի հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում։
Next year we have general elections in Turkey. In front of general elections, difficult to start with a very difficult problem which can be used especially by nationalists in Turkey against them.
Հաջորդ տարի ընտրություններ են Թուրքիայում, իհարկե ընտրությունների շեմին դժվար է սկսել բարդ լուծելի խնդիր, որը ներքին ուժերը կարող են օգտագործել նրանց դեմ։ Ես կարծում եմ, մինչև ընտրություններ շատ բան տեղի չի ունենա։
So I think until the general elections there will not happen a lot.
Ուլրիկե Բուֆները ասում է, որ այս հարցում կարևոր է հասարակական ճնշումը, հիմնադրամն սկսել է հայ-թուրքական երկխոսությունը խրախուսող մի ծրագիր, որ Անի է կոչվում։ Փորձում են երկու երկրների միջև հարաբերությունները լավացնել հասարակության մակարդակով։ Ըստ նրա, Թուրք հասարակության մեջ այս հարցում առաջընթաց կա։
We could not at that time talk with friend openly about genocide. Today we can talk about genocide in Turkey.
Նախկինում մենք չէինք կարող ցեղասպանության մասին խոսել բացեի բաց, այսօր մենք կարող ենք Թուրքիայում խոսել այդ մասին, նշանակում է ակնհայտորեն ինչ որ բան տեղից շարժվում է.
I mean there is something going on obviously.
Ըստ հասարակական գործչի Թուրքիայում թե իշխանական եւ թե ընդդիմադիր կուսակցությունները գիտակցում են հասարակական ճնշումը, գիտեն որ հասարակությունը ուզում է շարունակել, նրանք ուզում են խոսել 1915 թվականի մասին, ուզում են ասել ներողություն, հասարակությունը ուզում է դա անել, բայց պետք է անընդհատ ճնշի եւ ստիպի իշխանություններին շարունակելու այս քայլերը, ասում են նա.
They want to continue. They want to talk about 1950. They want to say excuse themselves. They want to do that. But they need, of course, and they will push more and more the government to continue their steps. I think at the end it will be in recognition. But this will take time.
Կարծում եմ, ի վերջո կճանաչվի ցեղասպանությունը, բայց դա ժամանակ կպահանջի։ Այս հարցի հետևում մենք ունենք Ղարաբաղի խնդիր, Ադրբեջանի հարց, մենք ունենք Ռուսաստան, սա տարածաշրջանային հարց է։
We have the Bab-Karabakh problem, we have the Azerbaijan issue, we have Russia, so we have it's a regional issue.
Ստամբուլի Ագոս հայկական շաբաթաթերթի նորանշանակ գլխավոր խմբագի Ժոպեր Քոպտաշը ասում է, որ Թուրքիայի հայ հասարակությունը եւս միշտ ձգտում է Թուրքիայի հետ երկխոսության։ Ստամբուլի հայերը ոգևորված էին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրմամբ, քանի որ ըստ դրանց մի քանի ամիս անց պետք է բացվեր հայ-թուրքական սահմանը, ասում է Ռոպեր Քոպտաշը։
Մեր գիտվածքը միշտ սա եղած է։ Մեր հավատացած իրողությունը բացի բաց քրել, եթե փողոքել պետք է փողոքել, բայց մեկ կողմնա պատ երկխոսության ծուրերը չփակել։ Ասոր բաճերը վաղ չէ, իվանակիդական պամմն է, որովհետև եթե մենք իպրև Թուրքի հբոդակներ կոցենք այդ թուրերը, գարկնը դարպեր հարցերու շուրջ ըսելիք շատ պան չենք գնարում են։
Թուրքիայում ժողովրդավարության հաստատումը կոգնի շատ հարցերի լուծման, ասում է Ագոս Շաբաթաթերթի հայալեզու էջերի խմբագիր Բագրատ Իստուկյանը։ Իսկ ժողովրդավարության լավագույն ազդակն ըստ նրա ինչպես հայերի, այնպես էլ մյուս ազգային փոքրամասնությունների գոյությունն է, ասում է։
Թուրքիան շատ երկար դարիներ ճիշտ այսօրվա հայերով է կարծած են, որ երկրի մեջ եթե Թուրքիա զատ մեկը չնա, երկիրը մաքուր գնա, բայց այսօրվան փաստը ներկայացուց, որ այդպես չէ, երկիրը զարգացնողը բոլորին համացությունն է, բոլորին քոյադեպումն է, նույն երկրի մեջ, նույն հայրենակցական իրավունքներով, բայց իրենց ուրույն թիմակիցը բահելով։
Թուրքիայում 1915 թվականից հետո ավելի քան 300 000 հայեր են ապրել, սակայն այսօր գրեթե 5 անգամ այդ թիվը նվազել է։ Ընդամենը 1500 հույն է մնացել, հրեաներն էլ պակասել են 20-ից 25,000-ով, սակայն վերջին 10-15 տարիներին Թուրքիայում ըստ Բագրատ Իստուկյանի հեղաշրջում է տեղի ունեցել, և ցավով է նշում, որ ազգային փոքրամասնությունների առումով Հայաստանում պատկերը նույնը չէ։
Ոմանք դարձան թե բարեփոխտապար, մենք որպես փոքրամասնության անդամներ միշտ հավատացած ենք, որ սա դժպախտապար է, եթե այսօր Հայաստանի մեջ հրյաները 15 հոգի են, եթե հույները 1000-ից 100 դիտի հաշվեն, թուրքերը առհասարակ որ չգան։
Խորհրդային տարիներին Հայաստանում 200 000 թուրք կար, նույնքան քուրդ կամ եզդի, ավելի քան 30 000 ռուսներ կային, ապրում էին նաև հրեաներ ու այլ ազգեր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ընդդիմությունը դեմոկրատական մի շարք կուսակցություններ ու շարժումներ որոշել են կոալիցիա ստեղծել 2011 թվականի խորհրդանական ընտրություններին միասնական ճակատով մասնակցելու, ինչպես նաև 2012-ի նախագահական ընտրություններին մեկ թեկնածուով հանդես գալու համար։ Նշենք, միավորվելու փորձեր ռուսաստանյան ընդդիմության շրջանում նախկինում են արձանագրվել, սակայն անարդյունք։ Ինչ են ակնկալում քաղաքագետները այս միավորումից, կհաջողվի նրանց հաղթահարել Պուտին-Մեդվեդև տանդեմը։ Լսենք Ազաբաբյանի ռեպորտաժը Մոսկվայից։
Ռուսաստանի ընդդիմությունը վերջապես միավորվեց։ Համագարկից դուրս ընդդիմության առաջնորդները այսօր հայտարարել են կոալիցիա ստեղծելու մասին և որ իրենց նպատակն է իշխանապողությունը Ռուսաստանում։ Ընդդիմությունը այսօր հայտարարել է նաև, որ հոկտեմբերի 9-ին նրանք մտադիր են Մոսկվայում անցկացնել բողոքի առաջին միտինգը, սակայն հերթով։ Մի շարք ռուսաստանցի ընդդիմադիրներ, նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը, Սոլիդարնիս շարժման համանախագահ Բորիս Նեմցովը, անկախ քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ռշկովը, Յաբլկո կուսակցության նախկին ակտիվիստ Իլիա Յաշինը և ուրիշներ կոալիցիա են ստեղծել, որի հիման վրա պետք է ստեղծվի կուսակցություն։ Դաշինքին միանալու հրավեր է ստացել նաև Գարիկ Ասպարովը։ Այս մասին դեմոկրատները պետք է պաշտոնապես հայտարարեին այսօր ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունում նախատեսված մամլոյասուլիսին։ Սակայն ասուլիսի մեկնարկից երկու ժամ առաջ պետական գործակալությունը հրաժարվել է ընդունել ընդդիմադիրներին։ Գործակալությունը հայտնել է, որ որոշ տեխնիկական պատճառներ են առաջացել։ Ընդդիմադիրները լրագրողներին հրավիրել են Սոլիդարնիս շարժման գրասենյակ, որտեղ հայտարարել են, որ Ռուսաստանում ստեղծվել է նոր քաղաքական կոալիցիա, որի նպատակն է պայքարել այսօրվա իշխանությունների դեմ։ Ժողովրդավարական ուժերը դաշինք են ստեղծել խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին մասնակցելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրությունները անցնելու են 2011-ին, իսկ նախագահական ընտրությունները 2012-ին։ Քաղաքագետները ասում են, որ դեմոկրատները հաջող ժամանակ են ընտրել միավորվելու համար, և հիմա օրակարգում նախագահական ընտրություններին միասնական թեկնածուի հարցն է։ Թեկնածուի հարցը պետք է լուծվի դաշինքի առաջին համագումարի ժամանակ։ Ռուսաստանյան հասարակությունը ակտիվ քննարկում է դաշինք ստեղծելու մասին լուրը, և գնահատականները տարբեր են։ Օրենտեսներն ասում են, որ Պուտինյան Ռուսաստանում ավելորդ է ընտրություններին մասնակցելը, քանի որ անիմաստ են այդ ընտրություններ, որպես այդպիսին Ռուսաստանում չեն անցկացվում։ Սակայն կան ռուսաստանցիներ, որ համոզված են, որ արդեն ժամանակն է, և ռուսաստանցիները պատրաստ են ընդունել հակաիշխանական դաշինքի գաղափարը։ Հելսինկյան խմբի ղեկավար Լյուդմիլա Ալեքսեևան օրինակ ողջունում է այս շարժման ստեղծումը, թեև համաձայն է այն կարծիքի հետ, որ 2012-ի նախագահական ընտրություններին հաղթելու շանսեր նորաստեղծ կոալիցիան չունի։ Տնտեսական ազատություն կուսակցության ղեկավար Պետդումայի նախկին պատգամավոր Կոնստանտին Բարավոյը համոզված է, որ ժամանակը եկել է։ Ռուսաստանյան հասարակությունն այսօր նման կուսակցության պահանջ ունի։ Պետք է լինի այլ ընտրանք, պետք է լինի ժողովրդավարական լուրջ կուսակցություն, որի օգտին ազատ մտածող մարդիկ կարողանան քվեարկել ընտրություններին, ասում է փորձագետը։ Ով է լինելու միասնական թեկնածուն, այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Ես ողջունում եմ այս կոալիցիան։
Хотя бы сейчас дошли до того, что объединяется, то это хороший знак. Нет гарантии, что их зарегистрируют.
Ես իհարկե համոզված չեմ, որ այս կոալիցիան կգրանցեն եւ իշխանությունները թույլ կտան նրանց մասնակցել ընտրություններին, սակայն միայն այն փաստը, որ ժողովրդավարները վերջապես միավորվել են, արդեն լավ նշան է, ասում է հայտնի քաղաքական գործիչ Իրինա Խակամադան։ Հավել են, որ նախկինում ժողովրդավարներ միավորվելու փորձեր նույնպես կատարել են, սակայն այդ փորձերը անարդյունք են։ Պետք է սակայն ասել, որ մեծամասնապես այստեղ Ռուսաստանում մեկնաբանները, փորձագետները հորետես են և քչերն են հավատում, որ դեմոկրատներին կհաջողվի լուրջ հաջողության հասնել։ Այստեղ կան և կադրային խնդիրներ, և էլեկտորատի խնդիր, ասում է քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինը, և հասկանալի է նաև, որ ընտրություններից առաջ իշխանություններն ամեն ինչ կանեն, որպեսզի օրինակ չգրանցեն իշխանությունների այսօրվա համար մեկ թշնամիներ Նեմցովի և Կասյանևի կոալիցիան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, թե իբր Հայաստանում արևմտյան նեղոսի տենդ կոչվող հիվանդության դեպքեր են արձանագրվել, որոնց մասին սակայն իշխանությունները որոշել են լռել։ Առողջապահության նախարարությունը պաշտոնապես հերքում է այս տեղեկությունները, միաժամանակ ընդգծելով, որ հիվանդության դեմ կանխարգելիչ միջոցառումներ այդ ամենանիվ ձեռնարկվում են, պատմում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Օրերս հայկական մամուլում հրապարակումներ եղան արևմտյան նեղոսի տենդ կոչվող հիվանդության մասին, որտեղ մի խումբ բժիշկներ, որոնք սակայն չէին ներկայացել, մտահոգություն էին հայտնում բնակչության առողջության վերաբերյալ և ասում, որ նեղոսի տենդով երկու հիվանդ կա նաև Հայաստանում, որոնցից մեկի վիճակը ծանր է, իսկ առողջապահության նախարարությունը, չցանկանալով խուճապ առաջացնել հասարակության շրջանում, այս մասին լռում է։ Դրանի պատասխան առողջապահության նախարարությունը իր տարածած հաղորդագրության մեջ պաշտոնապես հայտարարեց, որ արևմտյան նեղոսի տենդի ոչ կասկած ացելի, ոչ էլ հաստատված դեպքեր Հայաստանում չկան։ Այս առիթով գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը մեզ տված հարցազրույցում ասում է.
Որպես մասնագետ կուզենամ իմանալ, որտեղ են պարկած այդ երկու հիվանդները, ոնց կարող են մենք ունենանք նման տենդով հիվանդներ և գլխավոր վարակաբանը դրանից տեղյակ չլինի։ Ես իրոք տեղյակ չեմ։ Նման, եթե առիթ լինի, հավատացեք, ավելի քան վստահ եմ, որ մեր կառավարությունը, առողջապահության նախարարությունը կոչով հանդես կգա։ Բայց ով է կոչանում այդ մի խումբ բժիշկ կոչվածները, որ ինչ-որ անոնիմ մարդիկ են, նման երևույթը ես իրոք քիչ անլուրջ եմ վերաբերվում։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության գլխավոր մասնագետ Լիանա Թորոսյանի կարծիքով բնակչության և հատկապես լրագրողների շրջանում անհանգստության և այս հիվանդության քննարկման առիթը դեպքերն էին, որոնք վերջերս արձանագրվեցին Ռուսաստանում և հարևան Թուրքիայում։
Մի դեպ նշեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում այս դեպքը վերջին անգամ արձանագրվել է, հայտնաբերվել է օգոստոսի 10-ին, նրանից հետո Ռուսաստանում նոր դեպքեր չեն հայտնվել։ հայտնաբերվել։ Դժբախտաբար այնտեղ արձանագրվել է նաև մահվան դեպքեր։ Մահվան դեպքերը արձանագրվել նաև Թուրքիայում, եթե նրանց պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այս արևմտյան նեղոսի դենդեղ առաջի անգամ է հայտնաբերվել։ Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանի մյուս երկրներին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, ապա այնտեղ հիվանդներ նորից ըստ նրանց պաշտոնական հայտարարությունների չեն հայտնաբերվել։
Արևմտյան նեղոսի տենդը օդակաթիլային վարակ չէ եւ մարդուն փոխանցվում է միայն մոծակների եւ տզերի խայթոցի միջոցով, ասում է Լեաննա Թորոսյանը։
Ուզում եմ բնակչությանը հանգստացնել, որ այս հիվանդության դեպքում մարդը մարդուն վարակիչ չէ, հիվանդությունը միայն տարածվում է մոծակների եւ տզերի խայթելու միջոցով։ Այսինքն հիվանդ մարդը չի կարող վարակել առողջ մարդկանց։
Քանի որ Թուրքիայում եւ Ռուսաստանում հիվանդության դեպքեր են եղել, Հայաստանը հակահամաճարակային միջոցառումներ է ձեռնարկել այս վարակի ներթափանցումը կանխելու համար, ասում է Լեաննա Թորոսյանը։
Ոչ մի երկիր այսօր ապահովագրված չէ, որ այս հիվանդությունը երկիր չի թափանցի, քանի որ մոծակները եւ տզերը ակտիվորեն տեղաշարժվում են մի տեղամասից մյուսը, մի բնակավայրից մյուսը։ Բայց որքանով է մեր վիճակը, այսպես ասած, բարվոք, ինչու, որովհետեւ սա կապված է նաեւ սեզոնի հետ, իսկ մեզ մոտ տեսնում եք արդեն ցրտեր են սկսում, եւ ինչքան ուրեմն եղանակները ցրտեն, այնքան մոծակների թռիչքը, տզերի առկայությունը կպակասի։
Իսկ այսօր առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում մոծակաշատ վայրերում օգտվել հատուկ քսուկներից, որոնք կվանեն մոծակներին, երկարաթև փակ հագուստ կրել եւ ցանկապատել բաց պատուհանները։ Դե իսկ մամուլի միջոցով բնակչությանը դիմող բժիշկները կոչ էին անում նաեւ Եգիպտոս մեկնելու ցանկություն ունեցող անձանց հրաժարվել նման այցերից։ Սրանի պատասխան Լեաննա Թորոսյանն ասում է.
Պարտադիր չէ լինել Եգիպտոսում եւ հիվանդանալ այս հիվանդությամբ։ Այս հիվանդությամբ կարող ես հիվանդանալ թե Ռուսաստանում, թե Թուրքիայում, որտեղ բնականաբար նեղոս գետը չկա, եթե իհարկե դրա վարակման համար կան ուրեմն բոլոր պատճառները։ Իսկ թե կոչ անել, որ Եգիպտոս չգնալ կամ չգիտեմ որևէ երկրի չգնալ, դա չեմ կարծում, որ ճիշտ է։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը այս տարվանից Հայաստանը սկսել է անդամակցել ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի համաշխարհային միությանը Յունիկային, որը 1930-ականներից միավորում է տասնյակ երկրների ստեղծագործողների։ Պրոֆեսիոնալ ինչ ծրագրեր ունեն ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի ներկայացուցիչները Հայաստանում, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Բոլորովին վերջերս Շվեյցարիայի Einsiedeln քաղաքում Հայաստանն անդամակցեց համաշխարհային ոչ պրոֆեսիոնալ կինոյի միությանը Յունիկային, որը ստեղծվել է 1931 թվականին, միավորելու, աջակցելու աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող ոչ պրոֆեսիոնալ ֆիլմ արտադրողներին և որին անդամակցել է նաև նախկին խորհրդային միությունը։ Եվ հենց դրա շնորհիվ էլ ահա 1988 թվականին Յունիկայի ամենամյա փառատոներից մեկի ժամանակ իր իսկ նկարահանած դիրիժորն խորագրով քաղաքական ենթատեքստով վավերագրական ֆիլմի համար ոսկե մեդալի է արժանացել մասնագիտության բժիշկ, այսօր արդեն հայկական ոչ պրոֆեսիոնալ կինոկենտրոնի ղեկավար Արտաշես Հովանիսյանը։
Իմ ֆիլմը, երբ որ վերցրեց ոսկե մեդալի ժամանակ, քաղաքական կոնտեքստ ուներ։ Մայիսի 1-ի պարադներ, նկարահանված կոմեդի ոճով դոկումենտալ, ոնց են մարդկանց քշում պարադի սովետի ժամանակ, ոնց են դիրիժորներ,
հա՞։
Դե հա, որոշ ժամանակով մեկնեցի Ամերիկա, որտեվ բաչե դրամա չէ, ես իմ հետ անցկացրել էի Ղարաբաղյան շարժման մասին ֆիլմ, որը կնշում էր ցնցում այդ ամբողջ շարժումը եւ այրոպորտի դեպքերը եւ երկրաշարժը ներգրավել էի այդ 1 րոպեանոց ֆիլմում եւ ռիսկ արեցի սովետական տամոժնայից անցկացնել այդ ֆիլմը եւ ցուսադրեցի Իտալիայում այդ պարատոնին, որտեղ հրավիրվել էի եւ ինձ այնտեղ հարցեցին՝ դուք վերադառնալու եք արդյոք այս ֆիլմը ցուսադրությունը, որտեղ դա իրոք վտանգավոր բան կլիներ վերադառնալը, քանի որ դա լրիվ արդեն Ղարաբաղյան շարժումը ձգտում դեպի անկախություն, իսկ այդ ժամանակ 89 թվականին սովետական միություն էր եւ ԿԳԲ-ն բավականին ուժեղ էր այդ ժամանակ։ Այեւ այդ ժամանակ հայ ես չէի գնացի Ամերիկա, բայց հետո վերադարձա, ինչպես տեսնում եք, արդեն երկար տարիներ աստեղ եմ, 12 տարի։
Առաջիկայում հաջորդ տարվա հունիսից այստեղ Հայաստանում տեղի կունենա կինոկենտրոնի նախաձեռնած փառատոնը, որին կարող են մասնակցել Հայաստանի բոլոր ոչ պրոֆեսիոնալ կինոարտադրողները, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր իրենք իրենց միջոցներով եւ ցանկությամբ ամենատարբեր ֆիլմեր են նկարահանում խաղարկային, վավերագրական, կարճամետրաժ, իդեպ այդպիսի կինոգործիչների շարքին, ինչպես շեշտում էր Արտաշես Հովանիսյանը, դասում են նաեւ մասնագիտական բուհերի ուսանողները, եւ ուրեմն նրանք նույնպես կարող են մասնակցել մասնակցել փառատոնին, որի արդեն պրոֆեսիոնալ կինոգործիչներից բաղկացած մրցութային հանձնաժողովը կընտրի լավագույն 5 ֆիլմերը 15-ից 20 րոպե տևողությամբ, իսկ այդ ֆիլմերն էլ հայաստանյան փառատոնից հետո արդեն 2 ամիս անց կմասնակցեն Ունիկայի 73-րդ համաշխարհային կինոփառատոնին, որը կանցկացվի Լյուքսեմբուրգում 2011 թվականի օգոստոսի 20-ից 28-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հարցիս թե արդյոք կան որոշակի տվյալներ, թե բացի պրոֆեսիոնալ կինոգործիչներից որքան է ոչ պրոֆեսիոնալ կինոգործիչների թիվը Հայաստանում, Արտաշես Հովանեսյանը պատասխանեց.
Հիմա ես կարող եմ ենակ մի բան ասել, ինչքան որ զբաղվելուց լինեմ հիմա, մեր ստեղծումից հետո դա կկրկնապատկվի։ Հիմա եթե ասենք, թե 20-ի էին զբաղվում, ես հուսով եմ, որ մինչև մայիս արդեն 40-50 ֆիլմ կունենանք փառատոնի ներկայացնելու, քանի որ մենք արդեն պրոպագանդում ենք այս անկախ ֆիլմ արտադրության գաղափարը։
Իսկ բացի այս և նման այլ փառատոներին մասնակցելու հնարավորությունից, ուրիշ ինչ է տալու նորաստեղծ կինոկենտրոնին Հայաստանի ոչ պրոֆեսիոնալ կինոգործիչների անդամակցությունը, ապա պարզվում է, որ ըստ Արտաշես Հովանեսյանի կինոկենտրոնը կազմակերպի ուսուցողական դասընթացներ, խորհրդատվություններ, վարպետության դասեր, փորձառու մասնագետների կողմից նաև անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրի նկարահանման և մոնտաժի համար նախատեսված տեխնիկա և ամենակարևորը հատկապես օգնություն կցուցաբերի Հայաստանի մարզերում կինո և վիդեո ակումբների կազմակերպմանը կաջակցի մարզերում բնակվող ոչ պրոֆեսիոնալ կինոարտադրողներին, այսպիսով ընդհանրապես նպաստելով Հայաստանում կինոարվեստի զարգացմանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։